Ydych chi wedi gorffen y daith? Os ydych, gwrandwch i ddysgu am eich gair seren. Mae'r dasg wedi i chwblhau. Da iawn chi am gwblhau'r daith. Eich gair seren yw pencampwr, ac rydych chi'n bencampwr go iawn am gwblhau taith antur Parc Bute. Mae gennym ni lond y lle o goed y Parc Bute, ond rydym ni'n wahanol i'r parciau eraill. Mae gennym ni fwy o goed gorau nag unrhyw parc cyhoeddus arall yn y Deyrnas Unedig. Ystyr coed gorau yw'r coed mwyaf o'i math yn y Deyrnas Unedig. Diolch yn fawr iawn i Glwb Hanes Gwych Ysgol Gynradd Tôn y Ywen am greu taith antur QR arbennig i'r plant. Diolch i bawb am eich holl waith galed.